Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis April 18, 2024. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen ya nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, watu kadhaa waliokuwa kwenye helikopta ya kijeshi walipotua kufa huku wengine wakijeruhiwa baada yake kuanguka na kushika moto kwenye mpaka kati ya kaunti ya Elgeyo Marakwet na West Pokot nchini Kenya.
Kwingineko ni kwamba jeshi la DRC limetumwa mkoani Ituri karibu na mpaka Uganda na Sudani Kusini kutokana na wasiwasi wa mashambulizi yanayotoka kwa waasi wa M23 na AFC. Je, nini huenda kimepelekea hatua hii?
Na kama wanapeleka wanajeshi ni kwa sababu wakoto wanafikiri ya kwamba ngambo za huko ndio waasi kama ya Nanga anaweza tokea, kwa sababu tukiangalia vizuri kule ni karibu na kijiji ama province ya Bwana Nanga.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa anakusomea habari za kimataifa.
Jeshi la Israel limesema leo Alhamis kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi ya anga kote ukanda wa Gaza, yakiwalenga wapiganaji wa Hamas na miundombinu, pamoja na mashambulizi ya anga yaliyowaua wanamgambo wawili wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi hayo ya Lebanon ni ya hivi karibuni katika mapigano ya mpakani kati ya Israel na Hezbollah, ambayo yameongeza wasiwasi kuhusu kuenea kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Shirika la habari la Agence France Presse limelinukuu kundi la Hezbollah pia likisema wapiganaji wake wawili waliuawa katika shambulio la Israel huko Far Kila. Israel ilisema wanajeshi wake 14 walijeruhiwa Jumatano katika shambulio la Hezbollah kaskazini mwa Israel. Wakati huo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linajiandaa kupiga kura juu ya azimio linalopendekeza hadhi kamili ya wanachama kwa mamlaka ya Palestina. Nchi takriban 50 zimetoa taarifa Jumatano jioni kulaani shambulizi la makombora na ndege zisizo na rubani za Iran dhidi ya Israel na kuzitaka pande zote katika eneo hilo kufanya kazi ili kuzuia hali hiyo isizidi kuongezeka, na kuahidi kushirikiana kidiplomasia katika juhudi za kutatua mivutano huko Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilitoka kwa wawakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa. Wa mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani walilaani shambulio hilo. Tunatambua kuwa shambulio la Iran la hivi karibuni katika mwenendo wa vitendo hatari sana na vya kuyumbisha vilivyofanywa na Iran pamoja na washirika wake wanamgambo, ambao ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Israel iliamua peke yake jinsi ya kujibu shambulizi la mwishoni mwa wiki la Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema majana, ingawaje nchi za magharibi zimeitaka ijizuie kuepuka vita huko Mashariki ya Kati. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo mengi ya Kenya. Mashirika misaada yanasema takriban kaya 3,000 zimeachwa bila makazi tangu kuanza kwa msimu wa mvua mwishoni mwa mwezi Machi, na kwamba watu wasiopungua 13 wamefariki. Katika kaunti ya Kirinyaga, mkazi Bernard Githaiga alisema mwanamke mmoja alifariki hapo Jumatano alipokuwa akijaribu kuvuka daraja lililofurika. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imesema mvua zinatarajiwa kuendelea kote nchini humo. Wiki iliyopita ilitoa wito kwa watu wanaoishi maeneo ya chini kuhamia katika nyanda za juu. Baadhi ya wakazi walisema wanaitaka serikali nchini humo kuimarisha miundombinu ili kupunguza athari za mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imewafukuza wanadiplomasia watatu wa Ufaransa kwa shutuma za kufanya harakati za uasi, wizara ya mambo ya nje ya Burkina Faso imesema katika taarifa yake ambayo shirika la habari la Reuters imeiona hivi leo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imezipinga shutuma hizo na kusema imesikitishwa sana kufukuzwa kwa wanadiplomasia wake na wafanyakazi. Tunapinga shutuma zisizo na ukweli ambazo zimetolewa na mamlaka ya Burkina Faso dhidi ya wafanyakazi wetu, taarifa hiyo imesema. Watu watatu, wawili kati yao wameorodheshwa ni washauri wa kisiasa, walitangazwa kufukuzwa nchini humo na kupewa muda wa saa 48 kuondoka kwa mujibu wa barua ya April 16 ambayo ilitumwa kwa ubalozi wa Ufaransa. Haikufafanua zaidi wanashutumiwa kwa kitu gani. Chanzo kimoja chenye ufahamu wa hali hiyo ambaye aliomba asitaje jina lake amesema wanadiplomasia walifukuzwa kwa sababu ya mikutano ambayo amekuwa akifanya na wanachama wa mashirika ya kiraia. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inaendeshwa na utawala wa kijeshi ambao ulikamata madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2022 na kupelekea kuvunjika kwa uhusiano uliokuwa wa Ufaransa ambao lilikuwa tawala la kikoloni. Ouagadougou tangu wakati huo imewafukuza wanajeshi wa Ufaransa, kuisukuma Ufaransa kumuita balozi wake na kuvisimamisha baadhi ya vyombo vya habari vya Ufaransa. Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso umekosolewa kimataifa na makundi ya kutetea haki kwa kukandamiza uhuru wa kuzungumza na kuwanyanyasa wakosoaji wakati ikijitahidi kudhibiti mzozo wa usalama unaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kiongozi wa upinzani nchini Chad, Sassex Masra, amezindua rasmi kampeni yake ya kuwania kiti cha rais. Duru ya kwanza ya uchaguzi unaoinua kumaliza miaka mitatu ya utawala wa kijeshi inatarajiwa kufanyika Mei 6. Katika mji mkuu Njamena, Masra alisema kampeni yake ilikuwa muhimu katika lengo la kuleta maridhiano na muungano nchini humo. Kiongozi wa mpito Mahamat Idris Deby alitoa madaraka mwaka 2021 kufuatia kifo cha baba yake aliyetawala kwa muda mrefu Idris Deby, na alizindua kampeni yake siku ya Jumanne. Masra alikuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa mzee Deby. Alienda uhamishoni baada ya wafuasi wake kadhaa kuuawa wakati wa mapambano na maafisa wa usalama wa serikali kufuatia maandamano makubwa ya upinzani. Mkutano wa ngazi ya juu wa kutoa ahadi ulioitishwa na Ethiopia, Uingereza na Umoja wa Mataifa ulipokea karibu dola milioni 610 kama ahadi za kutoa misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha kwa mamilioni ya Waethiopia wanaosumbuliwa na athari mbaya za mzozo mabadiliko ya hali ya hewa. Lengo lilikuwa ni kukusanya dola bilioni 1. Tunaelewa huu ni mwanzo tu. Tuna matumaini ya kuendelea na kuongeza msaada mwaka mzima, alisema Joyce Msuya, ambaye ni msaidizi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu. Kati ya nchi 20, Marekani ilikuwa mfadhili mkubwa ikiwa na dola milioni 154, ikifuatiwa na Uingereza yenye dola milioni 124.5 na Umoja wa Ulaya ikiwa na dola milioni 139. Mpango wa mwezi uliopita wa majibu ya misaada ya kibinadamu unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa ni chini ya 5% ya fedha, ikiwa mbali kushughulikia mahitaji makubwa ya watu milioni 15.5 wanaosumbuliwa na migogoro na majanga yanayojirudia. Wakazi na maafisa katika Umoja wa Falme za Kiarabu wanaendelea kutaabika, hasa katika mji wa Dubai leo Alhamis, kutokana na athari za mafuriko makubwa kufuatia mvua nyingi kuwahi kunyesha katika taifa hilo la jangwa wiki hii. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai, mmoja wa miongoni mwa viwanja vyenye shughuli nyingi duniani, ulianza tena kufanya kazi hii leo ingawa kulikuwepo na maji ya mafuriko katika sehemu za uwanja huo pamoja na barabara kuu za mji huo wa biashara. Abiria waliokwama walifurika katika uwanja huo wa ndege, huku mamlaka ya uwanja wa ndege ikisema kwamba imeanza tena kupokea ndege zinazoingia katika ukumbi wa terminal 1 unaotumiwa na mashirika ya ndege ya kigeni, lakini safari ya ndege zinaendelea kuchelewa na kuwepo na msongamano mkubwa. Sehemu kubwa ya Dubai haina umeme, hasa katika maeneo yenye mafuriko ambako pia kuna mengi magari ambayo yalizama na mengine kukwama njiani. Shule zitaendelea kufungwa huko Dubai hadi wiki ijayo, maafisa wamesema, wakisisitiza juu ya hali ngumu ya kusafisha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na asante sana mkamiti kwa habari hizo za kimataifa. Hapo awali tulidokeza kwamba kuna ajali iliyotokea nchini Kenya muda usio mrefu ikihusisha helikopta iliyokuwa na watu ambao baadhi wanasemekana wamepoteza maisha huku wengine wakijeruhiwa, ikiwa ni helikopta ya kijeshi katika eneo kati ya kaunti za Elgeyo Marakwet na West Pokot. Ili kufahamu zaidi mambo yalivyo, tunaungana naye Kennedy Wandera, mwenzetu akiwa Nairobi. Karibu sana Kennedy Wandera, tuanzie kwa taarifa kwamba tumeshapata kujua kwamba kulikuwa na helikopta tatu za kijeshi kwenye eneo hilo la Elgeyo Marakwet na West Pokot. Moja ikapata ajali na kupata moto. Sasa kuanzia hapo, hebu tueleze hii iliyopata ajali, kufikia sasa ni taarifa zipi ambazo zimefika na kuhakikishwa? Ni kina nani walikuwa ndani, na je, imefichuliwa ni kina nani walipata maafa pale?
Na Harrison, tunachokifahamu ni kwamba ulivyoeleza wazi zilikuwa ndege tatu kwa mujibu wa taarifa za kamanda wa eneo hilo la ajali. Lakini ni ndege hiyo moja kati ya ndege tatu iliyokuwa imepaa angani na ilikuwa inasemekana kuwa na mkuu wa majeshi wa Kenya Francis Ogola na wanajeshi wengine. Vile vile inafahamika kwamba ndege hiyo ndio iliyopata ajali, na wale waliokuwa kwenye ndege hiyo inasemekana mpaka sasa serikali haijatoa taarifa, lakini muda mfupi ujao tunataraji Rais William Ruto kuhutubia taifa na kueleza umma kilichojiri kwenye ajali hiyo. Lakini ndege hizo mbili zilizosalia kwenye ardhi ndizo zilizotumika na itifaki ya wanajeshi kuhakikisha kwamba kuhusika katika ajali hiyo wanaondolewa kwenye eneo hilo na kupelekwa Nairobi kwa matibabu zaidi, hasa wale manusura.
Wandera, tunajua kwamba sehemu hiyo ambapo ajali imetokea ni sehemu yenye changamoto za kiusalama, kuna majangili wanaoiba ng'ombe hapa na pale. Je, inajulikana kwamba ilikuwa ni operesheni gani iliyopeleka wakuu ambao umetaja baadhi, japo hawajadhibitishwa, wakuu wa jeshi walikuwa kwenye misheni gani wakati ajali hiyo ilipotokea?
Eneo hilo limekuwa likishuhudia sana ukosefu wa usalama, na wiki iliyopita Rais William Ruto aliamrisha kwamba wanajeshi wanafaa kuingilia kati eneo hilo, na kwanza kuhakikisha kwamba wanarejesha utulivu eneo hilo, na pili kuhakikisha kwamba shule zilizokuwa zimevurugika ama zilikuwa zimeharibika na hao wahalifu zinatengenezwa kwa kutayarisha masomo yatakayomkula unaokuja wa masomo kwa wanafunzi. Kwa hivyo vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kwamba mkuu wa majeshi Francis Ogola na wanajeshi wengine walikuwa wameridhia amri ya rais kuelekea eneo hilo kuhakikisha kwamba wanarejesha utulivu eneo hilo na kuhakikisha kwamba wanajenga zile shule ambazo zilikuwa zimeharibika. Kwa hivyo kiini cha kilichotukia huko ni kwamba mkuu wa majeshi Francis Ogola na wanajeshi wengine walikuwa eneo hilo kuhakikisha kwamba wanajenga zile shule ambazo zilikuwa zimeharibika kutokana na uhalifu uliokuwa eneo hilo.
Wandera, ninapotazama kwenye vyombo vya habari vya Kenya ninaona kwamba kuna taarifa kwamba Rais William Ruto licha kwamba ameitisha kikao cha dharura baada ya ajali hiyo, pia kuna mabadiliko ambayo ametangaza ndani ya jeshi, mojawapo ikiwa ni kumuongeza madaraka Meja Jenerali Charles Muriu Kahariri ambaye sasa atakuwa ni naibu mpya mkuu wa jeshi. Tangazo hili lina uhusiano wote na ajali hii ama ilikuwa tu ni matangazo ambayo yametokea tu wakati pia ajali ambapo imetokea?
Kwa kweli rais ameitisha kikao cha dharura cha baraza la usalama la kitaifa kuhakikisha kwamba vinajadili hasa kilichotukia, lakini tunataraji kwamba anavyozungumza na taifa muda mfupi ujao labda atatoa mwafaka wa itifaki au mwafaka utakaofuatwa kutokana na labda yatakayokuwa yametukia kutokana na ajali hiyo, kwa sababu kuna taarifa ambazo zimethibitishwa kwamba kuna baadhi ya wanajeshi wamefariki kutokana na ajali hiyo. Kwa hivyo labda hiyo ni hali ya kujaribu kuhakikisha kwamba hakuna ombwe katika usimamizi wa jeshi la Kenya. Unavyojua itifaki za kijeshi ni kwamba lazima pawepo na wasimamizi wa idara, awe ni luteni jenerali awe ni jenerali, lazima pawepo pasiwepo na ombwe lolote ambalo linaweza kuathiri utendakazi wa jeshi la Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuangalia taarifa kama zinavyomiminika, na labda kwenye matangazo mengine tutakuwa na taarifa za kina zaidi. Asante. Basi tukiondoka nchini Kenya, tunaelekea katika nchi jirani ya Uganda, ambapo viongozi wa majeshi wa Uganda na Rwanda wamekutana Kampala katika hatua nadra sana ya kuwahi kufanyika. Mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amekutana na Meja Jenerali Vincent Nyakarundi, wakati Rwanda inashutumiwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 nchini DRC. Samahani, naona kwanza tuendelee kwenye taarifa tofauti kwenye nchi jirani, bado nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelekea huko Kengezi Base mkoani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba serikali imepeleka kikosi chake cha wanajeshi kwenye mpaka na Uganda na Sudan Kusini kutokana na wasiwasi wa uasi wa AFC na M23. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetuma kikosi chake cha wanajeshi kwenye mpaka wake na Uganda pamoja na Sudan Kusini, eneo la Kengezi Base, ikiwa zaidi ya kilomita 350 na mji wa Bunia mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Costa Sambagalwa yuko katika mji wa Bunia mkoani Ituri.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa jeshi la FARDC, liweza kuona bora kutuma huko wanajeshi ama wajier kwa ajili ya kuweza kulinda raia na kulinda mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kengezi Base, ambayo ni mgini ambayo imekuwa kwenye mpaka ya Sudan ya Kusini pia na Uganda.
Hatua hii imechukuliwa siku chache baada ya gavana wa mkoa wa Ituri Jenerali Johnny Luboya kutembelea eneo hilo ambalo ni muhimu kwa usalama, kisema Diedone Losa, mratibu wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa katika mji wa Bunia.
Na kama wanapeleka wanajeshi ni kwa sababu wakose wanafikiria kwamba ngamuza huko ndio bwana waasi kama ya Nanga anaweza tokea, kwa sababu tukiangalia vizuri kule ni karibu na kijiji ama province ya bwana Nanga, na akose itakuwa kwa sababu wakiogopa pale ndio anaweza vuka na jeshi lake ya machambulizi.
Losa anasema kwa sasa watu wa kabila la Wambuti wako hatarini mkoani Ituri wakishambuliwa na kuuawa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Sasa Wambuti ndio wanakuwa katika shida. Kitu ambayo inaweza kusaidia wale wasikuwawe ni kuleta usalama tu. Kama hakuna usalama huko pori, mahali wanakuwa wanazoezi ya kuishi, mahali wanapata chakula, hawataweza kuishi tena.
Hii ni kufuatia vitisho vya Corneille Nangaa aliyetishia kufanya uasi katika sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nangaa aliunda uasi wa AFC ukiungana na M23 kupinga serikali yake Felix Tshisekedi, na kwa sasa wakiendelea kutwangana wilayani Ruchuru na wapiganaji wa Zalendo katika mji wa Kibirizi. Auguste Darwin ni msemaji wa FPP yake Kamanda Kabido.
Tangu asubuhi tulikuwa tukipigania kwenye mjini wa Kibirizi ndani, na kwa sasa tunakuwa fasi banaita peka. Hali kwa sasa mapambano yanaendelea, na tuna imani ya kwamba tutaweza kuendelesha mapambano hadi adui atakapomaliza hiyo uhuni wake wa kuweza kushambulia nchi yetu.
Hadi tukienda hewani, timu la mabalozi kutoka mataifa mbalimbali wamewasili kwa sasa mjini Goma kutathmini hali ya kiusalama na kiutu kwa wakimbizi wa ndani wanaozunguka mji wa Goma, na hali ya kiusalama bado kiendelea kuwa ya wasiwasi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Sasa basi tukiondoka DRC tureje Uganda, ambapo viongozi wa majeshi wa Uganda na Rwanda wamekutana Kampala katika hatua nadra kuwahi kufanyika. Mkuu wa jeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amekutana na Meja Jenerali Vincent Nyakarundi, wakati Rwanda inashutumiwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 nchini DRC. Muhoozi ameandika ujumbe mwaka uliopita akisema kwamba Uganda haiwezi kupigana na M23. Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wa habari Kenneth Lukwago akiwa Kampala na kuanza kumuuliza yaliyojadiliwa.
Taarifa ambayo tumepokea kwa ufupi sana inaonyesha ya kwamba wamekaa wakizungumza kuhusu ulinzi na namna nchi mbili Rwanda na Uganda zinaweza kufanya pamoja kile wanachoita usalama katika kanda. Tunaambiwa ya kwamba ni pendo wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuona ya kwamba nchi hizi mbili Rwanda na Uganda zinakuza kufanya kazi pamoja kwa upande wa kijeshi kwa ajili ya kushughulikia usalama katika kanda, alafu na kupambana na uhalifu ambayo unaruka mpaka.
Ushirikiano wa Uganda na Rwanda kwa miaka mingi haujakuwa ushirikiano mzuri kijeshi, kiulinzi. Uganda imeshutumiwa mara si moja kwamba inapanga kupindua utawala wa Kigali, kiasi kwamba hata kuna maafisa ambao walikamatwa nchini Uganda wakarudisha Rwanda. Hili ndio lilikuwa tatizo kubwa wakati Kale Kaihura alikuwa kiongozi wa polisi, naye alijipata katika matatizo kama hayo kwamba aliguza mioyo ya watu wa Rwanda na kuwalazimisha kuondoka Rwanda. Rwanda upande ule pia imekuwa ikishitumu Uganda. Hata ndani ya Kongo hawaaminiani. Ushirikiano gani wanataka kuanza kama lolote limezungumziwa hapo Uganda?
Nadhani swala kubwa ni mambo ya kuhusu usalama katika DRC ama Kongo. Unajua Uganda inapambana na waasi wa ADF, Rwanda pia ina waasi inapambana nao. Lakini pia kuna mjadala ambao unaendelea kuhusu nini kitatendeka, kwa sababu serikali ya DRC imepinga kuwepo kwa jeshi ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa imewekwa hapo kulinda amani. Kwa hivyo watu wengine wanaangalia hii kama mpango wa Uganda na Rwanda kuona namna wanaweza kufanya pamoja, yani kuimarisha ulinzi kwa mpaka yao ama kutatua yale masuala ambayo yako ndani ya DRC.
Mkutano huo wa viongozi wa jeshi la Uganda na viongozi wa jeshi la Rwanda unafanyika baada ya kuondoka rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye wanajeshi wake wapo nchini Kongo na tayari Afrika Kusini imepoteza wanajeshi wanne chini ya muungano wa SADC. Ramaphosa alitangulia kukutana na Paul Kagame wa Rwanda, akakutana na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Wanakutana wanajeshi wa nchi hizi mbili. Vyombo vya habari vya Uganda ama wachambuzi wa Uganda wanayaleta haya mambo pamoja na kuchambua kwa vyovyote vile?
Ni ukweli kuna hatua ya kuleta usalama DRC namna nimekueleza, na nafikiri nchi zote zinajaribu kuona namna zinaweza kuimarisha ulinzi katika sehemu hiyo.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda. Nimejaribu kumtafuta msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier General Felix Kulaije, lakini sikufanikiwa hadi wakati tunaenda hewani.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wavuvi nchini Angola wanaolaumu meli za Wachina kwa kupungua kwa samaki. Katika bandari ya Benguela kwenye pwani ya Atlantiki huko Angola, wavuvi na wachuuzi wa samaki wanajitahidi kukidhi mahitaji yao. Wanasema idadi ya samaki wanaovua inazidi kupungua na wanalaumu uvuvi haramu unaofanywa na meli za China. Mwandishi yao Zmakos anaripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Jose Cartesa na Pasi Sabino ni wafanyabiashara wa samaki katika pwani ya Tombas karibu na mji wa Benguela. Wanasema hawapati samaki wa kutosha kama ilivyokuwa hapo awali. Wanalaumu meli za uvuvi za kigeni kwa uhaba huu, hasa meli za Wachina. Cartesa anasema meli hizo za Wachina zinasababisha uhaba wa samaki baharini.
Karastamu shine sio toa edikan fazo peshino ngoshtake. Una Somali. Kama ilistanjo pesho.
Meli za Wachina ambazo zinasababisha samaki kuondoka katika maeneo ya uvuvi wanakwenda mbali zaidi, kwa hiyo ni vigumu sana kwetu sisi.
Uhaba wa samaki umejitokeza pia kwenye masoko ya ndani na kuonekana zaidi kwenye bei. Kwa mujibu wa Sabino, samaki watatu walikuwa kigharimu kiasi cha kwanza 2500, anasema, lakini hivi sasa ni mara mbili ya bei hiyo, kwani hivi sasa ni kwanza 1500. Hiyo ni zaidi kidogo ya dola 6.
Kama kitu mpoko difisi, upeshi.
Ya kisho, reklamo.
Reklamo du presto, presto ta muito difisi.
Watu wanalalamika kuhusu bei, ni vigumu sana. Aina zote za samaki, kachucho, yani Caribbean Red Snapper, daga na jodari ni ghali sana.
Sheria za Angola zinazuia meli kubwa kama vile meli za uvuvi kuingia katika maeneo maalum yaliyotengwa kwa uvuvi wa kawaida, ambayo ni kwa ajili ya raia wa Angola ambao wanaweza kupata leseni ya uvuvi. Tito Katumbela anamiliki boti za uvuvi na ni mwanachama wa ushirika wa uvuvi Onjali ambao una wanachama 20. Kwake yeye uendelevu wa kazi yake uko katika tishio kutokana na uvuvi ambao haufuatiliwi hasa katika maeneo yaliyopigwa marufuku.
Ele quando veja que o peixe corre mais no mar baixo, ele está meio descaindo no mar baixo, consegue estragar todo nosso.
Wanapobaini kwamba samaki wanasamba zaidi kwenye maji madogo, wamiliki wa meli za China wanasongea katika eneo hilo na kuvuruga uwekezaji wote ambao tumeufanya katika maeneo yenye mashua za uvuvi.
VOA iliwasiliana na ubalozi wa China nchini Angola kwa njia ya barua pepe ili ijibu tuhuma za uvuvi haramu katika eneo hilo, lakini haikupata jibu lolote. Taasisi ya Environmental Justice, taasisi isiyo ya serikali ambayo imetoa ripoti kuhusu athari za kimataifa za meli za China baharini na kusema harakati za uvuvi ambazo hazifuatiliwi mara kwa mara zinafanyika katika maeneo ambako meli za uvuvi hazina idhini ya kufua na hatari sana kulenga viumbe hatarishi vya baharini. Steve Trent wa Environmental Justice anaelezea zaidi.
We're seeing the Chinese distant water fleet scooping out vast amounts of fish, very rarely for local consumption, much more often.
Tunawaona wachina wakiwa kwa mbali majini wakivua idadi kubwa ya samaki ambao ni nadra sana kutumiwa na wenyeji, na mara nyingi samaki hao huuzwa katika soko la kimataifa na hivyo kuziacha jamii za wenyeji, jamii za pwani katika nchi kadhaa kote barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa hakika wakikaa na njaa.
Mkuu wa Environmental Justice au EJF Steve Trent anasema athari za mazingira za kutodhibiti kwa kiasi kikubwa uvuvi wa kibiashara, na endapo hautasimamiwa ipasavyo itajumuisha kupungua kwa muda mfupi na kuanguka kwa uvuvi wa ndani. Wavuvi tayari wanaona dalili hizo. Victor Joao pia ni mmiliki wa boti ya uvuvi, anasema inamlazimu asafiri zaidi ya kilomita 100 kusini kwenda kwenye jimbo la Namib ili kutafuta samaki.
Nós pescamos aqui nas baías e estamos a atravessar grande localidade, tipo temos barcos que pescam saem daqui Benguela até Namib. Provavelmente daqui a
mais. Sisi ambao tumezoea kuvua samaki hapa kwenye ghuba, tunavuka kati ya miji mikubwa. Tunaondoka Benguela, magharibi mwa Angola, na kwenda kuvua Namibe, kusini magharibi mwa Angola. Kwa hiyo katika miaka mitano ijayo, tutasafiri mbali zaidi.
VOA iliwasiliana na ofisi ya waziri wa uvuvi na rasilimali za majini Angola, Carmen Dos Santos, kwa maoni, lakini hakujibu maombi ya kufanya mahojiano. Katika matamshi yake awali hadharani, alidai kwa meli za Wachina zinanunua leseni za uvuvi kutoka kwa wavuvi wa Angola, jambo ambalo wavuvi wamelikanusha.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Israel limesema leo kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi ya anga kote ukanda wa Gaza yakiwalenga wapiganaji wa Hamas na miundombinu, pamoja na mashambulizi ya anga yaliyowaua wanamgambo wawili wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Nchi takriban 50 zimetoa taarifa Jumatano jioni kulaani mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran dhidi ya Israel na kuzitaka pande zote katika eneo hilo kufanya kazi ili kuzuia hali hiyo isizidi kuongezeka. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo mengi nchini Kenya.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Adija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.